подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, медиа-эксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привитание!
Витаю вас!
Я пропоную поговорить про, так бы мовить, медийное рехо конференции «Новая Беларусь», про ту картинку в медиах, якая адлюстравала дискуссии на этом форуме и решение этого форума. Давайте начнем с правладного сегменту, со СМИ, с телеграм-каналов, с мессенджеров. Что яны пишут? По-перше, ці пишут яны про гэта, ці говорят яны про гэта, про гэтую конференцию, про ее решение, и коли так, то что менавіта, якое як бы послание, месседж?
Ну, я фактично не зауважу публікацію у правладных телеграм-каналах, ці там больш медиа. Так супало, что люди, которые работают на эти каналы, как раз сидели в Минске на форуме патриотичных сил. Ну и, может быть, это крышечку заминало им писать про эту подею. С другого боку, ну, может быть, было принято решение не раздувать эту историю зараз, а может быть, отреагировать на ее по выниках тыдня. Тому такого великого всплеска публикации я не зауважил.
Ну, видите, я тут от себе додам. Я все-таки все и то и зауважил. Принамсі, некая такая установочная публикация телеграм-канала «Белвестник», с как бы заголовком, с посланием, что оппозиция робит ставку на силовый вариант смены улады у Беларуси. Я не звернули увагу на выступы Латушки, Азарова, Сахащика, якія як бы казали про то, что ну вот мирный способ уже магчыма не мае эффекту. И, мовляв, вот твар оппозиции, вот яна показала нарешті свой твар, вот, мовляв, так бы мовить, в 20-м годе яна там придуривалася, там шарпом прокрывалася, а зараз вот яны робят ставку на фактично взброєне повстання, на зринання силой існої улади. Цікавий, до речі, такий відбувся діалог, я б сказав, поміж Зеноном Пазняком і Азарьонком. Зенон Пазняк вельми критично оцінив гэтае мероприємство, конференцію, і сказав, що гэту груповку треба ліквідувати. І цікаво, Азарьонок перапостив гэтае повідомлення Пазняка со своим заголовком одним словом – ликвидовать. И цікаво еще вот в этом установочном материале «Белвестнику», там прямая погроза на адрес Валера Сахащика. Что, мовляв, вы там в IT-технологиях, может, и разбираете, но может прилететь железный молот, который вам покажет, что есть... Что есть что. Павлюк, вот как бы вы проанализовали, ну, я кажу, может быть, вы маете рацию, больше такая широкая реакция будет поздней, але вот эти навыки, элементы, про какие я перелечил, что они означают с медийного пункта глядения, как бы, какой они будут протягнуть на ваш погляд?
Ну, по-перше, это будет подтверждение того, что казали улады ранее, что небыто в Беларуси рыхтовался военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подрыхтовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали в 20-м годе, в 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за все это будет недостатково, и хутчэй за все будут еще аргументы про то, что оппозиция раскололась и іншие речи, бо ну, это традиционный набор, який треба для дискредитации оппонента, ну просто по подручниках военной пропаганды, где есть необходимость консолидовать свой бок, переконать о том, что мы на правильном боку, а оппонента треба обовязково зрабіць не дзеяздольнымі, не здатнымі супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну, і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, мовляв, два гады, так бы мовить, были под маской, что все, мирный протест, а, мовляв, вот, вот яны показали свои, значит, иклы. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим про інший бок, про незалежное громадство, про протестную частку Беларуси. Вот коллега Карбалевич написал, что выники конференции в певном сенсе были отказом на запад громадства. Ну, и вот як громадство отказало на отказ на свой запад. Что, что люди писали, что СМИ написали на конт вот конференции? Як бы вы могли подвести, ну, хай вельми попереднее, але это самые были горячие реакции?
Ну, по-перше, была великая увага до конференции. Ее глядели видовочно по трансляции шмат кто и уключался со своими пытаниями, ці со своими навод проклёнами у працу конференции, бо там была можливість задавать пытанні у прямым эфире на сцене, за спинами удельников з'являлися гэтае пытанне. Другі момент, усе больш-менш зауважаныя незалежныя медыя писали про гэту конференцию, і некаторы з іх робили так само прямые трансляции. І там было... Я бы зауважил несколько таких моментов. По-перше, было великое чаканье, что эта конференция будет этапной. Были звороты до всех боков, которые представляют оппозиционные колы, там, те иммиграционные колы, которые присутствовали в Вильне. И их реакция на то, что отбывается. Ну и, соответственно, от каждой медийной персоны, которые являлись у коле конференции, одразу же возникали пытанні, ці ёсць у вас што запярэчыць, крытычныя выказванні, і на гэта была звернута вялікая ўвага. І я бы сказаў, што ёсць невялічкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, у сваю, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотнае адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя арганізацыі на чале са Светланай Ціхановскай і якім чынам гэта робіцца. Гэта все прысутнічало адначасова, і ў гэтай узвесі, інфармацыйнай узвесі, даволі складана было арыентавацца, я думаю, ну, чалавеку, які раз-пораз чытае пра палітыку, але не сочыць за ёй вельмі пільна.
Павлюк, а вот вы уже сказали про аналитиков, ну, сапраўды, есть широкое коло, как бы, карыстальников интернетом, карыстальников социальными сетками, без телеграм-каналов, але, ну, есть пэўныя, как бы, топы, есть, как их называют, ломы, ці, кажучи мовой Пелевина, начальники дискурсу. Ну, вот я зверну увагу на тексты некоторых, якія были, некоторые написали, писаны да нават конференции, некоторые подчас. Я маю на увазе Андрей Денько, Александр Класковский, Артем Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказал, стриманный оптимизм. Ну, как бы послание такое, что ну ничего кепского в этих решениях, в этих как бы в основах, выниках нема. Але как бы и великого счастья так само от этого чекать не варто. Може, я помиляюся, може бути, я не всіх, якби, не самих головних, не самих крутих. Ну, от коли казати про тих людей, до яких справді прислуховуються, яке їх послання, коли у них було супольне неке послання. Можливо, і вони по-різному оцінили це мероприємство і його виніки.
Ну, ви назвали трьох політичних коментаторів, а виказування було вельми шмат, і виказування були у тим ліку не от тех, кто анализует политику, а от тех, кто удельничает у политики. И я бы вызначил, например, выказывание Прокопьева. Вельми искрометным была присутность Вероники Цепкала. Было довольно шмат выказываний, которые робили люди, которые, ну, худшей, для яких так само прислуховываются, они инфлюенсеры, коли брать мову социальных сеток. Але, ну, гэта не абавязкова людзі, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось людзі выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людей, якія ведали за кулису, так бы мовіць, что рыхтуецца, было зразумела, что адбудзецца, и асабліва не было великой интриги. Але было интрига у тым, як сапраўды это будзе разгорнута, и як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым фармат канферэнцыі даў магчымасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не у межах канферэнцыі, а Светлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя у адно, так мовіць, месца, у адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Светланы Ціхановскай, змена структуры вось гэтага, это не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае. Вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Светланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч. Ну, пытанне, як это будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіаэфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка, мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі, але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнівні, не 9 жнівня, а раней. Напередодні выборов, напередодні вылучения были такие довольно кислые ставления, ну что эти выборы, кольки этих выборов было, довольно гучно гучали голосы, что лепш бойкотовать эта справа, ну вот провалились эти праймерис, и тут вылучается Цыпкала, вылучается Бабарыка, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это и все, вот это, как бы, такая, ну, повную роспач, стома, это все, как водой змыло. Вот возник некий мейнстрим, який и в СМИ возник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Теперь, вот в эти первые дни после конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не?
Коли брать, так скажем, иммиграционные справы, то это цалком магчыма, бо увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы про это прочитала, ну, и выказала свое уражение. Але я не могу сказать, что это можно поравнать с приходом, ну, таких вот новых фигур у оппозицию, у политичную борьбу в Беларуси, как это было у 2020 года, бо зараз з новых тут худшей только один Валер Сахашчик, и, ну, и то он относно новый, он новый у этом осяродку только. И тут худшей можно сказать, что, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе захоўвацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александра Лукашэнку, то перфарматавання як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе ну, некага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам было агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет это будзе нешта кшталту ўрада, але ўсё гэта разам, ну, а што яны канкрэтна будуць рабіць? Як это будзе працаваць? Ўсё гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важны адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже прыгадалі выступ Вероніки Цапкалы. Это сапраўды была адна з самых яскравых падзеяў канферэнцыі. Як бы мы не ацэньвалі, як бы хто яе не ацэньваў. Але это было цікава, это было важна, на это многія звярнулі ўвагу. І мне здаецца, што вот цікавы быў яе як бы пасыл. Ён палягаў тым, што яна абвінаваціла незалежныя СМІ ў тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяяліся над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ, але тым не менш праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такой такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім удзялялі ўвагі, чым канферэнцыі «Новая Беларусь». І ўвогуле, я не рабіў спецыяльна контент-аналіз, але відавочна, што, скажам, тыя ж СМІ пішуць, напрыклад, больш пра Латушку, чым пра Цапкалаў. Больш пра Ціхановскую, чым пра Латушку. Чаму? Ну, як бы намёк самой Цапкалы быў, што, маўляў, як бы корупцыя. Што Франік Вячорка, так бы мовіць, купляе СМІ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядзіце, па-першае, сам пасыл пра тое, што СМІ мусіць пісаць пра ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМІ это важную, мае важную функцыю вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМІ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вось, калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для брытанскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенце. А калі браць павестку дня, ну, допустим, нейкіх нямецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І ў кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыяй, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што і вот ёсць дзяржаўныя медыя ва ўсім свеце, насамрэч это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы, і грамадскія медыя якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне, і калі браць, напрыклад, Вероніка Цапкала спасалася на нямецкую сістэму, там грамадска-палітычныя медыя маюць грошы з абонементу, які плацяць хатнія гаспадаркі. То бок, это нават не падатак, і это нават не размяркоўваецца дзяржавай. Все гэта выглядае крышачку больш складана, і закладзеная сістэма такая, каб дзяржава не магла ўмешвацца, каб ўжо сказаць, пра каго трэба пісаць добра, пра каго трэба пісаць кепска. І нейкім падобным чынам сітуацыя выглядае ў шмат якіх краінах. Канешне, нема сістэмы, якая была бы ідэальнай, і бываюць спрэчныя моманты, і бываюць нават у дэмакратычных краінах спробы тых або іншых палітычных лідараў ці партый націснуть на медыа і добіцца свайго выніка, але ўсё разам гэта ўсё ж такі не выглядае так проста, што пра ўсіх трэба пісаць роўна. Медыа ствараюць іерархію, што важна, што не важна, якая падзея важная, хто мае большую вагу з палітычных актараў і ў адпаведнасці з гэтым звяртаюць на іх увагу. Толькі падчас, допустим, выбарчай кампаніі могуць прымацца нейкія іншыя нормы, калі трэба пра ўсіх пісаць прыкладна аднолькава. Но это нормы, якія тычацца тых медыя, якія ўключаны ў асвятленне выбарчай кампаніі і медыя, хутчэй за ўсё, якія маюць бюджэтнае фінансаванне. Гэта выключэнне з правілаў. Як правіла, медыя ўсё ж такі самі вызначаюць, што для іх важна. І калі падыходзіць з пункту гледжання давайте зробім, каб усім было пораўну і каб усе справедліва было раздзелена, то гэта не рэалізуецца нават у грамадска-палітычных медыя, якія ўсё ж такі па статуту маюць неабходнасць улічваць розныя бакі грамадства і быць адкрытымі у тым ліку да меншасці, якая не абавязкова прадстаўлена нават у парламенце. Калі браць камерцыйныя незалежныя медыя, то яны такія абавязкі бяруць на сябе добраахвотна і зусім не абавязкова па-сапраўднаму яны будуць справедліва ацэньваць крок кожнага. Это адзін бок. Другі бок, тое, што ёсць канспірологічная теорія, што ёсць нейкі цэнтр, з якога кіруюць усімі беларускімі незалежнымі медыямі, ну, гэта складана патлумачыць людзям, якія вераць у такую тэорыю, што гэта не так, ну просто таму, што канспірологічныя тэорыі дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі маюць сваіх прыхільнікаў і ніякія аргументы звычайна не пераконваюць іх у тым, што нешта ўстроена нейкім іншым чынам. Для таго, каб разабрацца, як эта сістэма працуе, трэба доўга клупацца ў тэме і глядзець, ці ёсць сувязь паміж грашыма, якія атрымліваюць гэтыя медыя, і тым, што яны асвятляюць. Такого роду даследаванні былі бы цікавымі, я пакуль не бачыў такіх ні на беларускай глебе, ні ў тым ліку, насамрэч, я не бачыў такога і на міжнародным узроўні. Бо само па сабе такое даследаванне, оно правесці, напэўна, з акадэмічнага пункту гледжання складана, бо і доступ да чуллівай інфармацыі, і ну, поўнае адкрыццё сістэмы для ацэнкі было бы зрабіць складана. А вот частотнае упамінанне тых або іншых палітыкаў, яно робіцца ў фактычна ва ўсіх краінах, і можна заўважыць, і мы, вот я, напрыклад, працую ў праекце MediaQ, мы перыядычна ацэньваем, як часта узгадваецца тыя або іншыя персоны ў медыях, і гэта нармальна. Мы такім чынам вызначаем іерархію цікаўнасці и медиа, и громадство.
Павел, а вот у меня питание до вашего тлумачения на конт критериев. Як медиа формуют порядок дня? Як яны вызначают, что важно, что не важно? Вот эту иерархию. Тут варто сказать про особливости теперешней белорусской ситуации. Бо, умовно кажучи, у Польши, ну, зрозумело, что СМИ, коли будут писать про политику, будут писать найперш про право и справедливость и про громадянскую платформу. Про две основные партии, которые представлены в парламенте. Там існуе куча іншых партыяў, але пра іншыя партыі будуць пісаць, як мінімум, менш, калі ўвогуле будуць што-небудзь пісаць, ну, таму што вот ёсць вынік выбараў і як бы рассадка ў сейме, ў сенаце. Беларусі апошнія выбары былі даўно, 2 гады таму, вынікі, ну, всім вядомыя, і таму, як бы, чаму, напрыклад, там Ціхановская больш важная, чым Цыпкала, як это вызначаюць СМІ. Чаму, напрыклад, не гледзячы на ўсё, не гледзячы на тое, што, скажам, Зінон Пазняк у 94-м годзе удзельнічаў апошні раз у прэзідэнцкіх выбарах, но тым не менш ён, ньюсмейкер, яго цытуюць, яго, скажам, як бы звяртаюць на яго ўвагу. Вот як вы, то есть, ці можна сказаць, што вот СМІ просто вот ад балды, што называецца. Вот мы вырашылі так, што вот это важна, а это не важна. А нет, можа быць, усё ж такі, так сказаць, таму, што вас зацікавілі. Ну, вот скажа некі адвакат д'ябла. Як вы вызначаеце, калі ніякай аб'ектыўнай глебы для таго, щоб вызначыць, што Ціхановская это сіла, а Цыпкала не?
Ну, глядзіце, я не галасаваў за Ціхановскую ў 20-м годзе, Але я прызнаю, што за яе відавочна прагаласавала вельмі шмат людзей. Гэта дае ёй пэўны мандат даверу, але разам з тым яшчэ важна, якія дзеянні былі зроблены ею і ці фармуе на тую або іншую палітыку. Што ад яе залежыць? Ці можа яна памяняць наше жыццё? Наколькі яна ёсць уплывовай фігурай? Калі фігура сустракаецца з іншымі уплывовымі фігурамі, яна таксама крышачку іх уплывовасці на сябе таксама атрымлівае. І мы вось бачым крыўду на тое, што Ціхановская не ўсіх з сабой бярэ ў паездкі і так далей. Всё гэта разам стварае пэўнае ўражанне пра тое, як можна ацаніць эту фігуру, наколькі яна ёсць уплывовай. Разам з тым, вы маеце рацыю, бо ва ўсім свеце палітыкам лічыцца той, каго кудысьці абралі. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі, пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што вот ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосная інфармацыя, як сацыялагічнае пытанне, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Святлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэст, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыя ўзнікала пытанне, каго аднесці ў арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторыя, што быццам пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І пра тэлеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццам бы там твіттер-рэвалюцыя адбываецца. Вот у Беларусі быццам бы адбылася тэлеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дэфіцыт людзей, якія быццам бы бралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей мы бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзенай сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчыма пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Паэт Славамір Адамовіч правёў за кратамі 6 красавіка 96 году па 7 лютага 97 10 месяцаў. Часам спрачаюцца, ці быў ён першым палітычным зняволеным у найноўшай гісторыі Беларусі, бо трымалі пад вартай да яго, але ёсць пазіцыі, па якіх першынства Адамовіча спрэчак не выклікае. Славамір Адамовіч быў першым палітвязнем, які прабыў за кратамі працяглы час – 10 месяцаў, прычым без суду. Ён быў першым палітзняволеным, які сядзеў у амерыканцы турме КДБ, і першым літаратарам пасля сталінскіх часоў, які сядзеў у гэтай турме. Фармальна гэта не турма, следчы ізалятар, але гэта фармальна. Як потым распавялі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, якім давялося перанесці нават катаванні ў амерыканцы пасля падзеяў 19 снежня 10 году, рэжым у амерыканцы і стаўленне да арыштаваных можа быць горшым за любую турму. Зрэшты, мы называем турмой любое месца, дзе чалавека пазбаўляюць свабоды. І нарэшце, альбо найперш, Славамір Адамовіч быў першым у найноўшай гісторыі Беларусі, якога арыштавалі, трымалі за кратамі і потым асудзілі за літаратурны твор. Вось на гэтую акалічнасць хачу звярнуць асаблівую ўвагу слухачоў. Адамовіч быў арыштаваны па абвінавачванні ў спробе перайсці дзяржаўную мяжу, каб уцячы ад следства, але першапачаткова яго абвінавачвалі, і гэтае абвінавачванне пасля арышту не было знятае, у стварэнні верша «Убей прэзідэнта». На гэты момант Адамовіч ужо меў салідны грамадскі і палітычны бэкграўнд. Ён быў адным з заснавальнікаў тутэйшых, узначаліваў арганізацыю «Правы рэванш». Эпатажная заява Адамовіча спрытна выкарыстоўвала афіцыйная прапаганда. Напрыклад, у фільме «Азаронка. Дзеці хлусні», знятым і запушчаным на тэлеэкраны перад выбарамі і рэферэндумам 95-го году. Але сёння мы гаворым не пра палітычную дзейнасць Славаміра Адамовіча, а пра гісторыю ягонага зняволення. Верш «Убей прэзідэнта» быў надрукаваны ў віцебскай незалежнай газеце «Выбар» у лістападзе 95-го. Потым, калі Славамір Адамовіч ужо будзе за кратамі, літаратура знаўцы і эксперты прызнаюць мастацкія і палітычныя вартасці тэкста. Літаратурным творам палічаць яго і члены беларускага і расійскага пэн-цэнтраў. У апошні, нагадаю, ўваходзілі такія сусветна прызнаныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Бітаў і Андрэй Вознесенскі. У абарону Славаміра Адамовіча выступіў і расійскі акадэмік Змітры Ліхачоў, найвышэйшы аўтарытэт расійскай філалогіі. Між іншым, ён сам быў вязнем ГУЛАГу. Але невядомы эксперт у пагонах з КДБ палічыць, што за літаратурны твор паэта трэба пазбавіць свабоды. У гэтай перадачы я буду спасылацца і на ўласныя ўспаміны, паколькі давялося ўдзельнічаць у справе вызвалення Славаміра Адамовіча, будучы ўжо за мяжой. Але асноўны цяжар у гэтай справе быў, безумоўна, на тых, хто заставаўся ў Беларусі, у тым ліку на супрацоўніках газеты «Наша Ніва», дзе раней працаваў Славамір Адамовіч. У красавіку і траўні 96-го я быў у Варшаве. У пачатку траўня, пасля ўдзелу ў чарнобыльскім шляху, у Варшаву прыехаў Зенон Пазняк і далучыўся да намагання ў справе вызвалення Юрая Хадыкі Вячаслава Сіўчыка, якія абвясцілі галадоўку і былі зняволеныя Андрэя Рамашэўскага і Славаміра Адамовіча, таксама украінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо прывозіў фрагмент эфіру «Радіо Свабода».
Учора паляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыся Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. «Беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці». Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясціла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол Хадыкі і Сіўчыка. Сёння ж Зянон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Распавёўшы пра дзеянню абарону Хадыкі і Сіўчыка, лідары БНФ звярнулі ўвагу журналістаў і на арышт паэта Славаміра Адамовіча і віцэ-прэзідэнта партыі аматараў піва Андрэя Рамашэўскага. Лідары БНФ заявілі, што расцэньваюць гібель Данілы Скунца як палітычнае забойства. Менчук Даніла Скунц удзельнічаў у чарнобыльскім шляху і знік. Ён быў знойдзены са шматлікімі траўмамі мёртвы. Паводле версіі пракуратуры, Скунц скончыў самагубствам. Аднак сапраўдныя абставіны гібелі удзельніка чарнобыльскага шляху ў нашых перадачах на наступным тыдні. Сёння о 19 гадзіне па менскім часе ля амбасады Беларусі адбудзецца пікет, які арганізуе Канфедэрацыя незалежнай Польшчы. Это было паведамленне агенцтва «Павет».
– У другой полове травня Сівчик і Хадика были вызволены. За кратами заставаліся Ромашевські, українці, але з Славоміром Адамовичем была найбольш складаная ситуация, бо его не жадали признавать політичним вязнем. Я некалькі разов сустракався з керівницею офісу АБСЄ у Варшаві Аундри Гловер, передавав їй листи в підтримку зняволених у Білорусі. Усприймала вона гэта ветліва, але не болі. Гловер у той час больш цікавіла ситуація на Балканах. Польскія праабаронцы мне казалі, што з Адамовичем будзе вельмі і вельмі непроста. Яго абвінавачваюць у тэрарызме, і таму трэба падрабязна і асабіста тлумачыць, што ж усё ж такі здарылася. Я тады паехаў у Гданьск, дзе месціўся офіс міжнароднай арганізацыі Amnesty International, сустрэўся з яе супрацоўнікамі. Максімум, што яны зрабілі, наладзілі мне прэсавую канферэнцыю ў Гданьску, дзе я сказаў пра зняволеных у Беларусі і асабліва акцэнтаваў увагу на Славоміра Адамовіча. Канешне, дзякуй ім і за гэта. Але асноўная барацьба за вызваленне палітычных вязняў, канешне, адбывалася ў Беларусі. Вось што перадавала ў канцы траўня Радыё Свабода. Эфір вёў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Следчы КДБ Александр Сакольчык, які вядзе справу паэта і журналіста Славоміра Адамовіча, заявіў корэспандэнту Радыё Свабода, што ён заканчвае следчыя дзеянні і на пачатку чэрвеня перадае матэрыялы справы ў пракуратуру. З паведамленнем наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ужо больш месяца знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ паэт і журналіст Славомір Адамовіч, аўтар вядомага верша «Забей прэзідэнта», что был надрукован в минулом годе у Витебской газете «Выбор». Многие в Беларуси лечат, что Адамовича улады проследуют миновито по политичных мотивах. От этого ведома ж отмовляются те, кто ведет справу Адамовича. У каким она зараз стане? Следчик КДБ Александр Сокольчик заявил мне сегодня по телефоне, что им подрихтованы доказы обвинувачивания по артикулах 167 частка 1 и 80 частка 1 Криминального кодекса Краины. Это означает, что Адамовичу инкриминуется распаўсюджанне материалов, которые закликают до террористических актов и спроба незаконного проникновения за межи Краины. На думку следчага, доказу вины Адамовича собрано достаткова, каб ён был покараны як минимум на 3 года турмы. У початку червня следчая обяцае передать справу у прокуратуру, откуль яна трапіць у суд. Деталёва и захватай распавёл следчий об умовах утримання Адамовича. Скаргаў от затрыманага не поступало. Адамович находится у камеры на 2 человек, его кормят 4 раза на сутки, регулярно он отримовывает передачи, не обмежеванный у информации и переписцы, крестается радио, читая газеты, ранее навод глядел телевизор, але зараз той сапсовался. Арештант мил спотканье с мати, домагалася встречи с ним и была и жонка, але ей отмовили. Недавно Адамович прошел медицинское обследование, якое вызначило стан его на здоровье, як нормалевый. Зараз, по словах Сакольчыка, Адамович рыхтуецца до судового процесса. Ён накіраваў ліст у редакцию газеты «Наша Ніва», у якім просіць дапамагчы ў пошуках незалежнага адваката. Дзяржаўны адвакат яго не задавальняе. Карацей кажучы, калі давяраць інфармацыі следчага КДБ Александра Сакольчыка, Адамович знаходзіцца ва ўмовах куды больш камфортных за тыя, якіх адведалі Вячаслаў Сівчык да Юры Хадыка. Магчыма і так. Редактор «Нашай Нівы» Сергей Добавец подтвердил, что в своем листе Адамович на умовы затримания не скардится. Однако, что тычется юридичных наступств, то для Славомира они могут быть безвариантными. На урате репрессивная система Беларуси у справе Адамовича спынется, или влечить, что молодому белорусскому поэту не доводится различивать на великую подтримку сбоку международной супольности и навод громадскости Беларуси. Незалежные юристы Беларуси сходятся у думцы, что Адамовича будет тяжко осудить за его верш «Забей президента», бо гэты твор усё ж не мае конкретного адресата. Однако доказать спробу незаконно трапить за межу Украины сапраўды не проблема. И тому не выключено, что уже летом Беларусь атрымает первого политического вязня, який формально будет осуджены за спробу сбегши у эмиграцию.
Подкасты «Свободы». Пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Неўзабаве Славамір Адамовіч абвясціў сухую галадоўку і апынуўся на мяжы смерці. Супрацоўнікі КДБ нават запрасілі галоўнага рэдактара нашай Нівы Сергея Дубаўца да зняволенага паэта у спадзяванні, што Дубавец пераканае Адамовіча галадоўку спыніць. Натуральна, ў архіве Радыё Свабода не захавалася запісу голасу Славаміра Адамовіча, зробленага ў тыя дні. Яго і не магло быць, ён быў за кратамі. Але ў сакавіку 2012-га, калі галадаваў зняволены Сергей Каваленка, той, які узняў бел-чырвона-белы сцяг на ялінцу Віцебску, Ганна Соус патэлефанавала Славаміру Адамовічу і папрасіла узгадаць падзеі 96-го году.
Па-першае, я тады быў фактычна першы, калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэта дзейнага і сёння рэжыму. І па-другое, я адразу абвясціў сухую галадоўку. Гэта значыць без ужывання нейкай вільгаці, хаця б і вады. Так і пасля таго, як я спыніў галадоўку, а спыніў яе на было 7,5 дзён, значыць, на 8-й дзень, дзесьці вот пасля размовы з Сергеем гэта адбылося. Мяне тут жа адправілі, паглядзелі там на месцы ў турме КДБ амерыканка, і потым адправілі ў шпіталь КДБ на Макаёнка тут у Менску. Вось, і ўжо хоць і прыхаваны кратамі нажнымі да ложка, але ўсё ж такі там, разумееце, догляд быў больш-менш такі адэкватны майму стану.
Скажыце, а што Сергей вам сказаў, што вас пераканала спыніць галадоўку?
Я не памятаю, але я не думаю, што я вельмі слухаў Сергея. У мяне ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя, і сітуацыя, паколькі я быў першы сядзелец, першы арыштаваны гэтым рэжымам. Ну, хоць і ў той жа ж, у тым жа годзе арыштавалі і Спадара Хадыку, і Сіўчыкава. Ну, тады, паколькі я стрымаў сухую галадоўку, дакладна, я быў, там заставалася літаральна, ну, суткі, двое, максімум трое, каб вось дакомы альбо спынення сэрца, што, ў прынцыпе, адно і тое. Таму што падчас сухой галадоўкі ўсё гэта працэсы адбываюцца вельмі хутка, тым больш я не нейкіх, як і сёння Сергей, не вялікіх такіх памераў, мякка кажучы, і пры росце 168, і тады ў мяне вага была дзесьці прыкладна вось 65. Не бою, разумееце, выскнуць без вады гэта даволі хутка. Таму, значыць, у мяне быў такі выбар сапраўды альбо канчацца, альбо пазмагацца далей. І надзеі, слабыя надзеі, слабыя, яны, канешне, былі і тады ўжо слабыя, ну, па крайней меры, у мяне, што рэжым, як бы, дасць узад, адступіць, і нейкія адбудуцца, значыць, хаця б нейкія паслабленні, не кажучы ўжо пра выхад, былі ў мяне.
Ці вы былі гатовы ісці ў сваёй галадоўцы да канца?
Тады цяжка, так гаварыць сёння, як бы, быць героем постфактум, таму я не буду, як бы, не будзе прыстойна. Я скажу лепш так, вот сёння, калі сёння ісці на галадоўку, то, напэўна б, я ўсё ж такі застаюся чалавекам такіх радыкальных крокаў, хоць, разумееце, у 50 гадоў, чуўшы крыху і смак жыцця, яно, вядома, было б нават цяжэй, чым тады, калі быў маладзейшы.
А вось што тады ж у сакавіку 12-го года сказаў Ганне Соус Сергей Дубавец пра наведаванне Славаміра Адамовіча ў турме КДБ.
Мяне запрасіў следчы Славаміра, я прыйшоў, мяне прывялі ў амерыканку, нават зрабілі экскурсію, дырэктар гэтай установы перад тым, як сустрэцца з Адамовічам. Пасля на першым паверсе ў вялікім кабінеце я сядзеў, прывялі Славаміра. Тое, што я памятаю, ён быў зялёны. Сядзелі пры гэтай гутарцы следчыя, але надта даўно гэта было, і што я казаў, я не памятаю, па-першае, таму што гэта стрэсавая сітуацыя, і ў ёй гаворыцца не па паперцы, А по-друге, ну, за давністю часу такі речі стираються.
Як би ви могли потлумачити, що переконала ваша присутність, ваш авторитет? Цей Славомір уже був готовий до того, щоб спинити голодовку?
Я думаю, що Славомір був готовий, тому що він стояв на краї фактично. І це був вибір або жити далі, або перестати жити. І він вибрав жити далі і слушно зробив.
Таким чином, Славомір Адамович спинив суху голодовку і залишився жити. Але покуль не на свободі. Адвокат Адамовичу був знойдений, став Гари Паганяйла. Він звернувся з просьбою об зміні міри стримання Адамовичу, але йому було відмовлено. Про гэта на хвалях Рада Свободи розповідав Едвард Тарлецький.
А ще раніше з такою ж просьбою у Генпрокуратуру звертався сам Адамович. Йому так само було відмовлено у визволенні до суда. Прокуратура Білорусі не задоволила ходайництво адвоката, мотивуючи гэта тым, што Адамович учыніў цяжкое злачынства, а даўшы падпіску аб нявыездзе, спрабаваў незаконна перасячы дзяржаўную мяжу Беларусі ў раёне станцыі Гудагай. Таксама прокуратура ў сваім лісце на імя адваката паведамляе пра тое, што абвінаваўчае заключэнне ад 18 чэрвеня гэтага года зацверджана і падпісана першым намеснікам генеральнага прокурора Беларусі Кандрацевым.
Ось на гэтым месцы я перапыню рэпартаж. У папярэдніх перадачах я ўжо распавядаў пра першага намесніка генеральнага пракурора Кандрацева. Нагадаю некаторыя эпізоды. Менавіта ён, намеснік генпракурора Кандрацев, у жнівні 95-го, калі мы з дэпутатамі Пазняком і Голубевым дамагаліся вызвалення з-пад незаконнага арышту дэпутата Вярховнага Савета лідэра рабочага руху Сергія Антончыка і апелявалі пры гэтым да Канстытуцыі, да закона, менавіта Кандрацев заявіў, што Лукашэнка сваім указам скасаваў дэпутацкі імунітэт, а на нашае слова, што Канстытуцыя і закон вышэй за дэкрэты прэзідэнта, Кандрацев адказаў, што як намеснік генпракурора будзе выконваць загады прэзідэнта. Ён жа Кандрацев заявляў, што насамрэч у ноч з 11 на 12 красавіка 95-го дэпутатаў БНФ у авальнай залі Дома ўраду ніхто не збіваў, хаця следчы па асабліва важных справах генеральнай жа прокуратуры Азэп Бролішс пераканаўчы даказаў, што збівалі. Кандрацев не проста служыў. Кандрацев выслужваўся, пэўна ж спадзяючыся заняць пасаду генеральнага прокурора. Ну, дык вось не атрымалася, не заняў. Відаць, недастаткова выслужваўся. Потым быў адпраўлены на пенсію. Працягнем слухаць рэпартаж Эдварда Тарлецкага.
Справа накіравана ў Вярховны суд для вызначэння падсуднасці. Гэта зроблена паводле звычайнага парадку для справаў, якія расследуе камітэт дзяржаўнай бяспекі. Цяпер Вярховны суд павінен альбо прыняць справу да разгляду ў першай інстанцыі, альбо накіраваць яе ў любы гарадскі, раённы ці абласны суд краіны. На думку адваката Паганяйлы, Вярховны суд марудзіць не будзе і неўзабаве прызначыць дату і месца правядзення працэса. І абаронца, і арыштаваны працягваюць знаёміцца з матэрыяламі справы, якая налічвае 4 тамы дакументаў. Зараз Адамович знаходзіцца ў 10-й камеры следчага ізалятара КДБ. І па звестках, атрыманых ад адваката, яго здароўе пасля галадоўкі і лячэння ў шпіталі не выклікае апасенню. Падчас апошняй сустрэчы Паганяйла і Адамович, лічачы, што абвінавачанні не даказаныя, звярнуліся да следчага КДБ Сакольчыка з просьбай закрыць справу. Вядома, следчы упэўнены у виновности Адамовича отмовил у просьбе, и таким чином была выкрастана опошняя формальная махчимость вызволить поэта. Более за 3 месяцы протягивалось расследование справы Адамовича. Ему закинуты обвинувачени у публикации верша «Убей президента», у ношении и заховании холодной зброи, а так само у спроби перевести державную литовско-белорусскую ножу. Эдвард Тарлецкий, Минск.
Паэт Славамір Адамовіч правязе ў амерыканцы некалькі месяцаў, а потым яшчэ некалькі месяцаў у следчым ізалятары ў Віцебску. 7 лютага 1997 году Радыё Свабода паведаміла.
Мы маем аператыўнае паведамленне з Віцебску. Сёння там адпушчаны на волю паэт Славамір Адамовіч. Як стало вядома, ён даў падпіску аб нявыездзе і падпісаў абавязальніцтва з'яўляцца на судовае паседжанне. Рэпартаж з паседжання суду ў Віцебску вы пачуеце ў нашай праграме ў 22 гадзіны па менскім часе.
А вось вечаровы рэпартаж.
Наш корреспондент у Витебску Леонид Симонов передает подробности.
Мать поэта Славомира Адамовича, Юзефа Чонтарицкая, притулила для себя сына, вызволенного с подварты в зале Витебского областного суду. 7 лютого судовая коллегия под старшинством Леонида Гурко задоволила черговое ходайництво адвоката Гария Погоняйла об изменении меры обмежевания и вызволении поэта с подварты. У якости новой меры обмежевания призначена подписка об невыезде и явка в суд. Судьи уличили неодноразовые протесты белорусских и замежных громадских организаций. Сегодня перед заявлением ходайництва адвокат зачитал суду текст, принятый учора на агульном сходе Белорусского Хельсинского комитета. Авторитетная правооборонная организация выказала свою занепокоенность лёсом поэта, процесс над яким, подкресливая агульный сход комитету, является свидетельством грубого порушения права человека на свободу слова и самовыявления. У демократичной державе, говорится в документе, смысл литературного твору не может быть предметом судового разбирательства. Белорусские правооборонцы отзначають і серйозну шкоду, яка наноситься гэтым процесом міжнародному авторитету республіки і її судової системи. Завершається протест Білоруського Хельсінського комітету словами «Потребуємо спинення кримінального переслідування поета Славоміра Адамовича за відсутність у його діяннях складу злочинства. У слуханні справи обвещений перепинок до 14 лютого». У даденный момент адвокат Гарри Погоняйла сопровождает поэта в Минск, где повинно быть вырешено питание об его лечении. Леонид Симонов для Радио Свобода, Витебск.
Таким чином поэт Славомир Адамович был выпущен на свободу, а неузабаве суд просудил его до 10 месяцев позбавления воли, якія поэт уже отбыл. Цяжка сказаць, у якой ступені на вызваленне, а пагражала Адамовичу 3 гады, паўплывалі пратэсты беларускай грамадскасці ды міжнароднай супольнасці. Жыццё паказала, што Лукашэнка на іх мала зважаў і звычайна ігнараваў. У той час інтэграцыйныя працэсы з Масквой, падпісанне беларуска-расійскіх дамоваў ішлі ўсё больш шпарка, як пісала газета «Савецкая Беларусія», Лукашэнка імкнуўся, цытую, «исправіць дасадную ошибку історіі», и начать сближение двух братских славянских народов и государств. Гэтак подавала пропаганда, ну а на сам рэч у Лукашэнкі было и великое жаданне заменить немоглага Ельцина на кремлёвском троне. Лукашенко не вылазил с поездок по российских регионах, навязывал контакты с усё больш широким колом не только московской, але і рэгіянальнай эліты. Канешне, меркаванне членаў расійскага пэн-цэнтру Андрэя Бітава ці Андрэя Вознесенскага для Лукашэнкі мала што азначала, ну але ствараць сабе ворагаў за нейкага там беларускага паэта жаданне, напэўна, ў Лукашэнкі таксама не было. Пры Лукашэнку Славамір Адамовіч быў першым арыштаваным і асуджаным паэтам. Але, як пакажа гісторыя, не апошнім.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Жывая мова імкнецца мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, Часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
Не падабаюцца мне твае лайкі.
Крытыкуе жонка мужа за выстаўленыя ім у сацыяльнай сетцы станоўчыя ацэнкі творчасці расейскага кампазітара Дробыша. Ангельскае слова «лайк» дзеяслоў, значыць «упадабаць», «любіць нешта». Назоўнік, адпаведна, абазначае па знаку таго, што падабаецца. Яго умоўна выяўляюць рукой з паднятым вялікім пальцам. А што значаць згаданыя «лайкі» па-беларуску? Звернемся да фундаментальнага слоўніка беларускай мовы 19-га стагоддзя Івана Насовіча. «Лайка» – жаночы род. Першае значэнне – «брань», «выгавар».
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Таму беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я все время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу са значэннем «праход у агароджы».
«Ідзі праз прогу».
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндэкс.
Google it. What Google on the internet machine?
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або Гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш Гугель – Кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол», ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету «гугл». Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ пост у інтэрнэтавым значэнні «запіс». Праўда, паводле Насовіча, беларусы не «пасцілі», а «поставалі». Ёсць жарганізм «кат», ад ангельскага «абсякаць» для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
«Пад катам усё пабачыш».
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word, па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі у якім-небудзь лаўрэнцеўскім летапісе. Яны таксама сядзелі в варде, бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слова «кастынг». Да інтэрнэту не мае простага дачынення. Але мне яно жыва нагадвае Насовічава «касціць», «пакасціць», «портіць», «мараць», «пачкаць» і нават «выпаражняцца».
На што ты сарочку касціш у дзёгаць, у нечыстату?
А на што скажаце, я сабраў гэтыя прыкрыя і часам смешныя супадзенні. А каб мы не ленаваліся шукаць і ўжываць свае словы для новых з'яваў і рабілі гэта не падкатам, а з уласнай ахвоты і пераканання. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.